Lai gan jau pirms nedēļas Eiropas Savienības līderi aicināja Grieķiju pasteikties ar tai nepieciešamajām reformām, kuras tiek uzskatītas par galveno nosacījumu tam, vai Grieķija varētu saņemt nākamo daļu aizdevumu 2 miljārdu eiro apjomā, Grieķijai un tās kreditoriem joprojām nav izdevies vienoties par visiem jautājumiem. Pirms nedēļas Eirogrupas prezidents Jerūns Deiselblūms atklāja, lai gan progress ir ievērojams, par konkrētiem termiņiem runāt ir pāragri.
Eirozonas kreditori jau ir panākuši vienošanos par daudziem jautājumiem, tomēr ir vēl nemazums risināmi jautājumi, tāpēc pagaidām lēmums par nākamā aizdevuma piešķiršanu vēl netiks pieņemts.
Kā vienu vēl joprojām neatrisinātajiem jautājumiem sarunās ar Grieķiju, Eiropas amatpersonas joprojām min Grieķijas ierosinātās reformas maksātnespējas normās. Pēc kreditoru domām Grieķijas ierosinājuma attiecībā uz masturīgu kreditoru aizsardzību ir pārāk dāsni, jo pēc aptuvenām aplēsēm tieskārti aptuveni 60% no visiem grūtībās nonākušajiem kredītņēmējiem. Saistībā ar to Grieķija un kreditori apspriež iespējamos risinājumus vai neatļautu atbalstu kreditoriem izmantot ļaunprātīgi. Grieķijas valdība baidās no pārāk bargu soļu ieviešanas, uztraucoties par iespēju, ka tie varētu veicināt iedzīvotāju atbalstu gavēju labējiem politiskajiem spēkiem. Tomēr kreditori norāda, ka bez vienošanās par maksātnespējas normatīviem nav iespējams nodrošināt atbalstu Grieķijas bankām, jo pārāk liberāls regulējums veicinātu slikto kredītu pieaugumu bankās. Tiesa arī šobrīd joprojām nav skaidrs, kad tieši vienošanās varētu tikt panākta. Eiropas komisijas pārstāve Annika Breithārta norādīja, ka cer uz būtisku progresu sarunās jau nākamajās dienās, bet neuzņēmās minēt konkrētus termiņus.
Pēdējo dienu laikā ir sasniegts vērā ņemams progress, un Eirogrupas darba grupa jau ir ieplānojusi tikšanos otrdien. Tad mēs ceram sasniegt vēl lielāku progresu. Tas cerams ļaus institūcijām pabeigt darbu pie galīgā novērtējuma, un savukārt dalību valstīm ļaus uzsākt attiecīgo galalēmumu pieņemšanu.
Jaunākie dati par Grieķijas ekonomiku liecina, ka šī gada 3. Ceturksnī valsts iekšzemes koprodukts ir sarucis par aptuveni 0,5%, pretstatā kāpumam par 0,4% iepriekšējā ceturksnī. Analītiķu vērtējumā rādītājs ir ievērojami labāks nekā gaidīts, un liecina par to, ka vasarā valstī ieviestie ierobežojumi banku darbībai, tomēr valsts ekonomikai izrādījušies mazāk postoši nekā varēja gaidīt, un galvenokārt no ierobežojumiem ir cietuši mazie uzņēmumi. Grieķijas valdība šobrīd prognozē, ka valsts ekonomika šogad kopumā varētu samazināties par aptuveni 1%, pretstatā iepriekšējām prognozēm par kritumu aptuveni 3% apjomā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.